Es domāju, ka šī Latgales kongresā, kas notika Rēzeknē šinīs dienās, kad runāja daudz par jautājumiem par vienotību vai vienādību vai vienotību dažādībā, es domāju, ka šie jautājumi ir tikpat aktuāli Latvijā un tikpat aktuāli arī Norvēģijā dzīvojošiem latviešiem. Un mums tā arī vēstures stunda par to, kas tad arī izzināt mums pašiem gan rīkotājiem, gan arī dalībniekiem, kas tad bija tie vēsturiskie notikumi, kas ļāva nodibināties neatkarīgai Latvijas valstī. Es domāju, ka šī te apzināšanās, šī te vienotība gan tiem latviešiem, kas dzīvo Latvijā, arī, gan arī tiem, kas ir izvēlējušies aizbraukt no Latvijas.